Merħba, għal dan is-seba' appuntament tagħna tal-programm minn Melite sa l-Imdina. L-akbar teżor artistiku u arkitettoniku li nsibu fl-Imdina, bla dubju ta' xejn huwa l-katedral. Għalkemm illum il-binja tmullura għas-seklu 17, minħabba li kellu jerġa' jinbena mġdid wara l-ħsarat li ġarrab fit-terremot tal-1693, għad hemm diversi oġġetti artistiċi li jmorru lura għall-perjodu ta' qabel. Barra minn hekk l-istorja medjovali tal-katedrali hija xi ftit jew wisq mistura u dan minħabba l-fatt li hemm ftit dokumenti kif ukoll fdalijiet li għadhom jinstabu jew fil-katedral stess, inkella fil-mużew tal-katedral. Mistoqsija li dejjem tkun fuq fhom kulħadd hija meta kien hemm l-ewwel katedral. Jingħad li diġà kien hemm knisja fis-seklu 6, għalkemm m'hemmx dokumentazzjoni dwar dan id-dettall. L-ewwel darba li tissemma l-knisja bħala katedral u dokumentata kien fl-1299. Dan id-dokument jitkellem li l-katedral kien iddedikat lil San Pawl. Għalkemm dokumenti huma nieqsa, huwa maħsub li seta' kien hemm knisja mibnija fuq il-fdalijiet ta' moskeja fi żmien il-Normanni. Dan id-dettall jista' jkun veru minħabba li minn dejjem kienet xi ħaġa li tiġri hekk kif potenzja kienet terbaħ fuq qawwa oħra. U minħabba li r-reliġjon tkun differenti, jinbena post sagru ġdid fuq il-fdalijiet ta' dak ta' qabel. Kif diġa kellna ċans insemmu, il-katedral kien mibni fuq stil romanesk u kellu tlet kursiji, dik tan-nofs kienet prinċipali u l-oħrajn iżar u widjeq ukoll. Il-bini kien kemm xejn imdallam minħabba n-nuqqas ta' twieqi li kien hemm. Jista' jkun li twieqi lan prinċipali tagħhom kien aktar biex jagħtu ftit arja mill biex jagħtu d-dawl lill-katedral. Bħal kull knisja kattolika oħra, anki fil-katedral tal-Imdina kien hemm ukoll numru ta' relikwi. Kien hemm diversi relikwi iżda jidher li l-aktar tnejn importanti u li kellhom ċertu devozzjoni lejhom kienu dawk ta' San Blas u Santa Skolastika. Iżda forse l-aktar oġġett u teżor artistiku li kien hemm fil-katedral kien il-kwadru titolari ta' San Pawl. Għalkemm dan il-kwadru madux fuq l-altar maġġur jinstab għall-wiri fil-mużew tal-katedral. L-istil tiegħu huwa magħruf bħala politiku u dan minħabba l-fatt li huwa magħmul minn numru ta' kwadri żgħar u li jduru madwar il-kwadru kbir. Il-kwadru kbir li jkun fin-nofs.
Dan il-kwadru huwa ferm interessanti. Il-kwadru l-kbir juri lil San Pawl bil-qeda fuq tron. Xi ħaġa li fl-ikonografija ta' San Pawl f'Malta aktar narawh bil-wieqfa u bidu mollija jew inkella jipritka. L-ikonografija tal-qaddisin kienet tinbidel minn żmien għal żmien, għax dak li kien jgħod faż-żmien il-Medjuevu kien inbidel fi żmien il-Barokk. Mhux magħruf meta din saret, iżda mill-istil artistiku huwa maħsub li din tmur lura l-ewwel snin tas-seklu 15. L-istil artistiku huwa magħruf bħala Catalan Sqalli. Kritiċi tal-arti jaħsbu li dan huwa maħdum fuq l-istil tal-artist Katalan minn Girona, Luis Borrassa. Hija l-opinjoni ta' kritiċi tal-arti li dan il-kwadru seta' kien ordnat f'Katalonja u mbagħad intbagħtet lejn Malta, xi ħaġa simili bħalma kienet isir f'Sqallija wkoll. Madwar il-kwadru ċentrali, hemm imbagħad żmien kwadri żgħar oħra li jirrakkuntaw l-istorja u l-leġendi li hemm marbuta mal-ħajja ta' San Pawl. Imbagħad hemm ukoll żewġ kwadri oħra żgħar li mhumiex marbuta mal-ħajja ta' San Pawl. Dawn it-tip ta' kwadri kienu ferm popolari fejn naraw il-kwadru ċentrali juri l-qaddis jew qaddisa partikolari biex madwar ikun hemm diversi xeni oħra li jirrakkuntaw il-ħajja tal-istess qaddis jew qaddisa. Il-kwadru ċentrali jurina lil San Pawl bil-qeda fuq tron, f'pożizzjoni li wieħed jista' jgħidlu maġistrali. L-istess siġġu, jew forsi aħjar tron, fejn fuqu qiegħed San Pawl huwa rik u ddekorat sew. F'idu l-lemminija San Pawl qed iżomm xabla li qiegħda sserraħ fuq spaltu. F'idu l-oħra u miżmum fuq irkob tejh, hemm ktieb. Naturalment dawn huma simboli marbuta mal-istess ħajja ta' San Pawl. il-ktib jirrappreżenta diversi itri li San Paul kiteb lil diversi komunitajiet insara, kitbiet li jiffurmaw parti mill-Bibja mqazza. Ix-xabla mbagħad tfakkarna li b'xabla San Paul ingħata tal-martirju. Meta kellu r-rasu maqtuha. Id-dawra tal-kwadru hija mżejna b'kulur debi. Il-kwadru li hemm fuq dan m'għadux x'jaqsam mal-ħajja ta' San Paul. Hemmhekk naraw il-Madonna bil-qiegħda u f'ħoġorha qiegħda żżomm li tfajjel Ġesù. Mad-dawra tal-Madonna hemm imbagħad numru ta' anġli kollha qed idoqqu xi strument mużikali. Il-kwadru t'isfel eżatt taħt dak ċentrali juri tliet qaddisin. Fin-nofs hemm San Pietru li jintaraf minħabba li għandu mfietaħ f'idejh, is-simbolu ikonografiku tiegħu. Fuq ix-xelluk hemm Santa Lucia u f'idejha jidru għajnejha. Il-qaddisa li tidher fuq il-lemin hija Santa Katerina li għandha wkoll ir-rota mkissra, simbolu ieħor marbut ma' din il-qaddisa.
Interessanti li dawn il-qaddisin ġew inklużi wkoll fil-kwadru ta' San Paul. L-ewwel nett il-kwadru żgur li kien kummissjonat mill-istess kapitlu tal-katedral, u għalhekk huma kienu sejrin jitolbu l-artist minn għamlu bid-dettalji li xtaqgħu jinkludu fih. Il-preżenza ta' San Pietru tagħmel sens minħabba li huwa l-ewwel Papa kif ukoll jingħad li San Pietru ħal martirju flimkien ma' San Paul fl-istess jum. Barra minn hekk, waħda mill-festi li tiġi ċċelebrata fil-Katedral tal-Imdina hija fil-fatt id-29 ta' Ġunju, jum li nfakru l-martirju ta' dawn iż-żewġ qaddisin. Il-preżenza ta' Santa Katerina hija wkoll sinjifikanti, minħabba li l-kult lejn din il-qaddisa f'Malta huwa wieħed antik. Fi żmien meta sar il-kwadru kien hemm żewġ parroċċi f'Malta dedikati lil din il-qaddisa, apparti li kien hemm knejjes oħra mifruxa fil-kampanja. L-istess jista' jingħata tal-kult lejn Santa Lucia li jidher li diġà kien hawn knejjes u altari ddedikati lilha fis-seklu 14. It-tmien xeni l-oħra juri mbagħad episodji mill-ħajja ta' San Paul. Jingħat li jista' jkun hemm oħrajn lilhom jinstabu mitlufa, għax hu maħsub li l-kwadru seta' kien akbar u allura b'aktar kwadri madwar dak iċ-ċentrali. F'dawn ix-xeni naraw il-miraklu tal-lifa hekk kif San Paul rifes fuq l-art f'Malta. Liqtuħ ir-ras u d-difna ta' San Paul, il-fejqan ta' San Publiju minn San Paul. San Paul jipritka u l-qawmin mill-mewt ta' tfajjel Eutakius. Il-mamudija ta' San Paul. San Paul qed jiddiskuti ma' Agrippa u l-orlif tiegħu. San Paul fi triqtu lejn Damasku u naufraġġju f'Malta. Kif wieħed jista' jinnota m'hemmx sekwenza tal-ħajja ta' San Paul kif inhu mampoġġija dawn ix-xeni, u dan jikkonferma wkoll li l-arranġament tal-kwadru politiku kien ferm differenti minn kif qed narawh illum. Wieħed irid jifhem li dan il-kwadru hekk importanti għadda minn diversi tibdil. Kien diġà beda jkun żarmat anki fis-sekli ta' wara qabel ma tkabbar l-istess katedral li naraw illum. Barra minn hekk l-istess figura ta' San Paul li naraw fin-nofs għaddiet ukoll minn tibdil ieħor, dik li ġiet imlibsa b'libsa tal-fidda. Il-figura tal-istess San Paul kienet miksija kollha kemm bil-fidda, l-istess fidda kienet tikkopja wkoll id-drappeġġ tal-kwadru. Kull ma jidher mill-birtura huwa il-wiċċ tal-qaddis, il-pali ta' idejh u saqaħ. Il-bqija kollox kienu kummotti bil-fidda. Din il-libsa hija magħrufa bħala riża. Fil-fatt, meta l-kwadru politiku ġie armat, il-figura ċentrali nżammet separata mill-kumplament u kienet tkun esposta għall-wiri u għat-talb tad-devoti fil-kappella tal-kurċifiss tal-katedral. Għalkemm illum il-ġurnata l-libsa tal-fidda m'għadix tagħti il-figura mpittra ta' San Paul, xorta waħda tinstab għall-wiri fl-istess kappella tal-kurċifiss li hemm fil-katedral tal-Imdina. Mm-hmm.
istess żmien jidher li kien hemm ordnata ta' pizzerija minn Venezia. Din ġiet ordnata u mħallsa mid-dekan tal-katedral Bernardus Janer jew Ganer. Għalkemm dan il-qassis kien illeġittimu, xorta waħda rnexxielu jidħol qassis u jingħata diversi karriġi importanti. Kellu wkoll numru ta' benefiċċji ekklesjastiċi, tant li kien meqjus bħala persuna li kellha l-flus. Sfortunatament din ta' pizzerija m'għadix teżisti, biss wieħed jinnota wkoll li meta jkun hemm kummissjoni minn persuna, dan kien jitlob li jkun hemm ċertu dettalji li jridu hu. F'dan il-każ it-tappizzerija kellha turi lil San Pawl u l-istess dekan Bernardus arkob tejh dejn il-figura ta' San Pawl. Dan ma kienx l-uniku ħaġa li ġiet ordnata minn Venezia. Ampiena li għada tinstab f'Malta hija dik li kienet ordnata minn Venezia fl-1370. Din il-ampiena nħadmet fil-funderija tal-aħwa Victor Nicola. Dawn kienu jaħdmu f'waħda mill-aqwa fonderiji ta' dak iż-żmien, fonderija li kellha reputazzjoni tajba ħafna. Fuqha hemm imnaqqax ukoll il-figura ta' San Pawl, iżda hija dedikata lil San Pietru. Minħabba f'hekk hija magħrufa b'isem ta' Petronilla. Interessanti li jingħad li din il-ampiena hija kemm xejn magħmula żgħira u b'forma partikolari li hija spjegata minħabba l-bżonn li jkun mibgħuta l-bogħod mill-fonderija u fl-istess ħin kun għad-daqs tal-kampnar fejn se tkun qed titpoġġa. Minn deskrizzjoni tal-kampnar tal-katedral huwa magħruf li dan kien wieħed kemm xejn żgħir u barra minn hekk kellu bħall-koppla influenza diretta ta' stil arkitettoniku qarbi. Skont l-istoriku Gianfrancesca Bela, din il-ampina kienet rigal minn membru tal-familja nobli Bordino, waħda mill-familji nobli fl-imdina tas-seklu 14 u 15. Għalkemm din il-ampina mdaqsa għada fl-imdina, din tinsab għall-wiri fil-mużew tal-katedral. Ma żmien żdiedu l-qniepen li hemm fil-kampnari tal-katedral. Il-katedral kompla jkollu xogħol ieħor importanti meta fl-1482 kellu s-sedili tal-kor ġodda. Iżda l-istorja ta' dawn is-sedji tal-kor hija interessanti. Fil-verità kien hemm inkwiet bejn il-ġurati tal-imdina u l-isqof ta' dak iż-żmien dwar min kellu jażel dawn is-sedili tal-kor. L-isqof riet li l-għażla kellha tkun prerogativa tiegħu minħabba li dawn kienu parti mill-funzjonijiet reliġjużi u ma kellhomx jaqsmu xejn mal-aspett ċivili. Jidher li l-argument kien kompla jiżdied, iżda kien hawn li daħal bħala medjatur Patri Pietru Zurki Dumnikan. Dan il-patri flimkien maż-żewġ Dumnikani oħra kienu għadu kemm ħadu taħt idejhom Knisja Żgħira ta' Santa Marija tal-Grotta fir-Rabat u kienu bdew jibnu l-kunvent tagħhom u jikabru l-Knisja wkoll. Kien f'din is-sena li l-Patri Zurki ordna 20 siġġu għall-kor kollha intarzjati biex jitpoġġew fil-kor tal-Knisja l-ġdida. Kien f'dan il-waqt li Patri Pietro Zurki ħareġ bis-suġġeriment li huwa jagħti s-sedji l-ġodda lill-katedral u huma jieħdu l-qodma li kien hemm fil-katedral. B'hekk kien hemm qbilu f'tejjim dwar din il-kwistjoni.
Uħut minn dawn is-sedji tal-kor illum jinstabu għall-wiri fil-Mużew tal-Katedral. Dawn inħadmu mill-aħwa Pietro Parisio u Pier Antonio Calacura, mastru daxxi minn Katania. Interessanti huwa l-kuntratt biex isiru dawn is-sedje kien sar f'Sirakuża, għax huwa maħsub li l-aħwa mastru daxxa kienu qed jaħdmu għall-Knisja tad-Dumnikani jew għall-Katedral f'dik il-belt. Fil-fatt, dettal mill-istess kuntratt kien li dawk li kellhom isiru għal Malta kellhom jixbħu lil dawk ta' Sirakuża. Ix-xogħol tal-intarsjar huwa ferm sabiħ f'dawn is-sedji kif ukoll fil-kumplament tax-xogħol fl-injam. Hemm mhux biss intarsjar dekorattiv iżda xeni reliġjużi. Waħda mill-isbaħ hija dik li turi t-twelit ta' Ġesu madwar il-Madonna u San Giuseppe. Xogħol artistiku ta' dawn huwa eżempju ċar tal-kapaċità artistika tal-aħwa kalla kura, kif ukoll l-influwenzi artistiċi li kienu mifruxin sew. Sqallija kienet gżira li kellha diversi kuntatti mar-reġjuni differenti Ewropej. U dan jindika l-influwenzi li wieħed isib fuq l-istess arti ta' dak iż-żmien. Kollox llum qatt fada l-15 il biċċa u minn studju bir-reqqa jindika li kien hemm aktar minn id waħda li ħadmet fuq dan il-proġett. Bħalma kien jiġri ta' spiss li mal-min kien ikollhom ħanut tax-xogħol fejn kienu jaħdmu nies oħra li fil-biċċa kbira kienu jkunu qed jitgħallmu l-istess sena kif prattikata mill-imgħallem. Zjara fil-Mużew tal-Katedrali llum il-ġurnata toffrinna wkoll eżempji medjevali, xogħlijiet li kienu jsebħu l-Katedral Medjevali. Bħalma jiġri dejjem, l-istili u l-gosti jinbidlu u għalhekk ikun hemm diversi xogħol jinbidel ma' oħrajn aktar moderni biex ngħidu hekk. It-tibdil isir fil-kwadru, għalkemm fil-biċċa kbira id-dedikazzjoni tal-istess altar jibqa' l-istess. Fost ix-xogħlijiet antiki li hemm fil-mużew huma żewġ kwadri separati, iżda li probabbilment kienu jiffurmaw parti minn xi ħaġa akbar. Dawn qed juri li San Pietru u li San Pawl. Huwa maħsub li dawn setgħu kienu jiffurmaw jew parti minn politiku, jiġifieri b'ħafna kwadri, inkella trittiku, jiġifieri bit-tliet kwadri. Iż-żewġ qaddisin huma morija bil-wieqfa u f'idejhom għandhom is-solitu simboli li jindikaw minn huma. L-istili ta' drab tagħhom kif ukoll il-kompożizzjoni tpoġġi dawn il-kwadri fil-perjodu medjovali Katalan. Iż-żewġ qaddisin għandhom f'idejhom ktieb li jissimbolizza r-reliġjon nisranija li hija bbażata fuq il-Bibja u naturalment is-simboli individwali. San Pietru b'żewġ infitaħ u San Pawl b'xabla. Ma ġemp sieq San Pawl hemm imbagħad il-lifa li torbot ħafna lil dan il-qaddis mal-ġrajja kif irrakkuntata fl-Atti tal-Apostli u torbot dak l-avveniment ma' Malta.
Xogħol li jmur lura għall-aħħar tas-seklu 15 huwa dak li kien ordinat biex jitpoġġa fil-kappella tal-familja Vaccaro, waħda mill-kappelli li kien hemm fil-katedral. Il-kwadru huwa maħsub dak li llum jinstab għal wiri fil-mużew tal-katedral. Dan juri l-Madonna tas-Sokkors, iżda kif kienu maħdum hemm aktar minn dettal wieħed u aktar minn persuna waħda. Probabbilment dan it-trittiku huwa kif narawh illum. Għalkemm jista' jagħti l-każ li hemm xi partijiet oħra neqsin. Il-parti ċentrali turina l-Madonna basluċ molli f'idejha u qiegħda tipproteġi raġel għalkemm magħmul żgħir bħala figura minn figura li hemm fuq wara u li jindika l-ħażen. Ir-raġel jidher riesaq lejn il-Madonna li qiegħda tipproteġih mhux biss blażluċ li għandha f'idejha iżda qiegħda tattih bil-mantel tagħha. Iż-żewġ figuri li qed jirrappreżentaw ix-xitan jinstabu fuq wara, fid-dlam, u b'wiċċhom grotesk. Fuq in-naħa tax-xelluk hemm il-figura ta' San Pietru, u fuq in-naħa l-oħra hemm dik ta' San Ġagbu. Dawn iż-żewġ figuri jinstabu fi kwadri separati minn dik tan-nofs, jiġifieri daqs li kieku huma tliet kwadri differenti u separati. Iż-żewġ qaddisin imsemmija kienu saru skont ix-xewqa tal-mejjed Pietru Vaccaro. Irrid li jkunu inklużi dawn iż-żewġ qaddisin fil-kwadru li huwa kien ordna. Pas-soltu San Pietru għaddu muftih kbir li qiegħed isserħu fuq spallejh u ktieb f'idejh. San Ġagbu qed iżomm bastun ktieb f'idejh u fuq il-kappell għandu arzella, is-simbolu tiegħu u tal-Pellegrini. Iżda dan mhux kollox, għad hemm tliet partijiet oħra minn dan il-kwadru li jkomplu jagħtu stampa aktar aħjar tal-pittura kollha. Il-parti ta' fuq tal-kwadru fejn hemm San Pietru hemm l-Anġlu Gabriel, arkob tejh u fidu għandu ġilju, wieħed mis-simboli li s-solitu jkollu dan l-Anġlu fix-xena ta' tħabbira lil-Madonna. Il-Madonna li allura tifforma parti minn din ix-xena fil-verità tinstab fuq in-naħa l-oħra tal-kwadru kollu. Jiġifieri hija fil-parti ta' fuq tal-kwadru li qed juri lil San Ġakbu. Il-Madonna tidher bil-wieqfa, bleġiju d-dema fejn fuq u hemm ktieb. Iżda bejn dawn iż-żewġ xeni u allura fuq il-parti ċentrali tal-kwadru hemm imbagħad ix-xena tal-Kalvarju. Fin-nofs jidher Kristu msallab u bżewġ figuri tal-Madonna u San Ġwan, wieħed fuq kull naħa tas-salib. B'hekk dawn it-tliet pitturi qed juru kemm il-bidu tal-ħidma tal-Ispirtu Santu bit-tħabbira tal-Madonna li tkella tkun omalla u t-tmim ta' Kristu msallab fuq is-salib. Naturalment wieħed irid jara l-kwadru kollu kemm hu biex japprezzah aktar. Dan il-kwadru llum jinstab għall-wirri fil-Mużew tal-Katedral u hemmhekk wieħed ikun jista' japprezzah ferm aktar għax kun tista' taraħ u tammira d-dettalji tiegħu.
Kemm nafu li dan ix-xogħol kien ordinat kif hemm imniżżel fit-testament ta' Pietru Vaccaro, ma nafux għand min kien ordinat l-istess xogħol. Żgur li huwa xogħol ta' artist li kien joqgħod f'Sqallija. Hemm min jgħid li dan huwa xogħol li jixbaħ ħafna l-iskola ta' Salvo d'Antonio filwaqt li oħrajn jgħidu li hemm xebħ ma' xogħlijiet tal-aħwa saliba, artisti minn Sqallija wkoll. Fil-kollezzjoni tal-Mużew tal-Katedral hemm kwadru ieħor. Li għal darb'oħra juli l-San Pawl. Dan il-kwadru huwa ddatat lejn l-aħħar tas-seklu 15 u l-bidu tas-seklu 16. Juri l-San Pawl bil-wieqfa, jħares dritt lejn l-ispettatur u jżomm ix-xabla, simbolu tal-martirju tiegħu. Ix-xabla hija kbira u għalhekk qiegħda tinżamm fuq spaltu. F'idu l-oħra, apparti li qed iżomm ktieb, simbolu tal-epistili li huwa kiteb, qed iżomm il-mantel tiegħu il-fuq. L-flessess ħin qed jagħti ċans li l-artist juri kemm xejn ta' abilità fit-tpinġija tad-drappeġġ. Kwadru ieħor li jinstab għall-wiri fil-Mużew tal-Katedral huwa dak magħruf bħala r-Raqda tal-Madonna. Huwa maħsub li dan il-kwadru kien jinstab fil-Katedral Medjevali u juri l-influenza artistika aragoniża katalana, hekk kif il-Gżejjer Maltin għaddew għal taħt il-kontroll politiku ta' dan ir-renju. Fil-verità hawnhekk naraw tliet xeni, kwadru fuq l-ieħor. Naturalment ix-xeni ta' dawn il-kwadri huma relatati ma' xulxin. Ir-Raqda tal-Madonna huwa l-kwadru li hemm fin-nofs. Hawnhekk naraw il-Madonna fuq sodda mdawra mill-Apostli. Fil-parti ta' fuq hemm il-figura tal-Missier Etern li fidu qed iżomm tarbija fil-fisqija li qiegħda tirrappreżenta lit-tarbija Ġesù. Hemm ukoll xena partikolari fil-parti t-isfel tal-kwadru fejn hemm Anġlu b'xabla f'idejh u ma' ġembu hemm persuna oħra b'ras maqtuha f'idejh. Fil-parti ta' fuq din ix-xena hemm imbagħad il-qawmien ta' Kristu jidher ħireġ minn qabar liebes l-abjad u fidu għandu bandiera tipikament assoċjata ma' Kristu l-xoxt. Madwar il-qabar miftuħ hemm numru ta' soldati reqdin. It-tielet xena li tinstab taħt il-parti fejn hemm murija r-Raqda tal-Madonna hemm l-Anġlu San Mikiel qiegħed jiżen ir-ruħ tal-mejtin. U dan huwa xogħol interessanti minħabba l-kwalità artistika tiegħu kif ukoll minħabba l-influwenzi differenti ta' stili li wieħed jista' jinnota. Niġu għal xi ħaġa li llum għadha tinstab fil-Katedral, eżattament fuq ix-xelluk tal-bib il-prinċipali. Hekk kif wieħed jidħol għandu jara l-fonti tal-Imam Birek li kien jintuża wkoll għall-Mammudijiet. Dan huwa magħmul minn żewġ partijiet fejn naraw il-parti t'isfel hija tal-Irħam u mbagħad hemm il-parti ta' fuq maħduma f'linjam. Il-parti tal-Irħam hija xogħol mill-ħanut tal-famuż Domenico Caggini, skultur sqalli tas-seklu 15. Dan huwa magħmul billi hemm bażi tonda u fuqha jibda l-pilastru li qed iżomm il-vaska. Il-pilastru huwa magħmul minn erba' figuri taż-żgħażagħ li qegħdin mobbija bil-piż u bidejhom il-fuq qed iżommu l-vaska l-fuq. Dawn il-figuri huma maħduma ferm tajjeb u jidru li saru minn skultur tajjeb. Il-vaska li hija wkoll tal-irħam hija mdaqsa. bħala tiżjin għandha żewġ rilievi. Waħda minn dawn rilievi qatturi lil San Pawl bil-qiegħda fuq it-tron biex xabla fidu l-leminija u ktib fidu l-oħra. Taħt it-tron hemm imbagħad żewġ anġli li qed iżommu l-arma tal-Municipalità tal-Imdina. Ir-riljef li ieħor qed juri l-Mammudija ta' Kristu minn San Ġwan il-Battista. Hawnhekk hawn post għall-arma ta' isqof ukoll, imma din hija vojta. Il-parti ta' fuq tal-linja fil-verità ma kienx jifforma parti mill-vaska oriġinali għax dak kien żdied lejn l-aħħar tas-seklu 16 jew il-bidu tas-seklu 17. Dawn huma uħud mit-tiżjin li wieħed kien isir fil-Katedra Medjovari tal-Imdina u li għadhom jinstabu jew fil-katedral inkella fil-mużew tal-katedral. U bdejn l-informazzjoni niġu fit-tmiem ta' dan l-appuntament tagħna għal dan il-programm minn Melite sal-Imdina. Fil-waqt li nirringrazzja l Denis li kienet miegħi f'dan il-programm kif ukoll it-tekniċi tal-istazzjon. Nirringrazzja lilkom ukoll Semmija li kontu magħna għal dan l-appuntament u nistedinkom għall-appuntamenti ieħor il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sakemm nerġa' niltaqgħu, jien Vincent Zammit, insemmilkom.